และการที่จะมีพื้นฐานของความเชื่อที่แข็งแกร่งนั้นซึ่งเป็นชื่อคำเทศนาชุดนี้คือเริ่มต้นกับที่เราได้เข้าใจ3ประการด้วยกันเป็นแบบเบสิกเลยของความเชื่อคือความเชื่อจะมีได้ยังไงความเชื่อคืออะไรและความเชื่อจะทำงานได้อย่างไรความเชื่อจะใช้เกิดพอในชีวิตเราได้อย่างไรนะครับด้วยถ้าเราเข้าใจ3ประการนี้แล้วก็ดำเนินตามความจริงเกี่ยวกับ3ประการนี้ด้วยกันนั้นคือเรากำลังเดินในความเชื่อเป็นแบบพื้นฐานเริ่มแรกในการใช้ชีวิตแห่งความเชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ความเชื่อของคริสเตียนจะจำเริญยิ่งขึ้นได้จะต้องให้แน่ใจก่อนนะครับว่าคือพื้นฐานความเชื่อของเขาแข็งแกร่งแล้วคือหมายความว่าเขาเข้าใจ3ประการนี้ด้วยกันเขาเดินในความจริง3ประการนี้ได้อยู่แล้วใช้ความเชื่ออย่างสำเร็จได้อยู่แล้วเขาเข้าใจว่าความเชื่อคืออะไรจึงเขาใช้อย่างถูกได้เขาเข้าใจว่าจะใช้ความเชื่ออย่างไรจึงจะใช้เป็นและเขาเข้าใจว่าความเชื่อที่เปลี่ยนโลกนี้ได้ความเชื่อที่เอาชนะโลกนี้ได้ความเชื่อที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้นั้นคือเราจะมีได้ยังไงถ้าคริสเตียนเข้าใจ3ประการนี้ด้วยกันและเดินในความจริงเกี่ยวข้อง3ประการนี้คือเขาเริ่มมีพื้นฐานของความเชื่อของเขาที่แข็งแกร่งได้แล้วจึงจะสามารถสร้างเพิ่มเติมอีกนะครับคือความเชื่อจำเริญยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ศึกษามาด้วยกันแล้วนะครับ2ประการแรกคือความเชื่อจะมีความเชื่อได้ยังไงนะครับแล้วก็ความเชื่อคืออะไรในวันนี้อยากจะเทศนาในหัวข้อถัดไปนะครับคือเป็นประการที่3นะครับความเชื่อทำงานอย่างไรความเชื่อของท่านจะทำงานอย่างไรคือท่านจะสามารถใช้ความเชื่อของท่านที่จะได้รับจากพระเจ้าได้อย่างไรคือเป็นสิ่งดีนะครับพี่น้องที่พระคัมภีร์ได้สอนอย่างละเอียดในเรื่องนี้ให้คริสเตียนทุกคนได้เข้าใจนะครับคือเมื่อเรามาศึกษาในพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์ใหม่คือเรื่องความเชื่อได้รับการเน้นมากมายเลยนะครับบางครั้งคนก็จะพูดว่าความพระคุณเป็นใหญ่ที่สุดนะครับคือพระคุณเป็นใหญ่ที่สุดคือจะต้องเน้นพระคุณแต่ความเป็นจริงคำสอนในพระคัมภีร์มาเกี่ยวกับความเชื่อมีมากกว่าความพระคุณของพระเจ้ามากกว่าอีกเยอะด้วยนะครับอาเมนแล้วก็บางคนพูดว่าความรักก็สำคัญที่สุดซึ่งความรักก็สำคัญที่สุดถ้าดูจากแง่มุมหนึ่งอาเมนความรักสำคัญที่สุดถ้าพูดถึงอะไรคือแรงจูงใจของเรานะครับอาเมนความรักก็สำคัญที่สุดอยู่แล้วเราทำทุกสิ่งเพราะเรารักพระเจ้าเรารักคนทำด้วยความรักใช่ความรักก็ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วเป็นแรงจูงใจของคริสเตียนนะครับเราทำสิ่งที่ทำเพราะว่ารักพระเจ้าแล้วก็รักคนนะครับอาเมนเพราะฉะนั้นก็เป็นจากมุมมองนั้นก็จริงนะครับแต่ถ้าดูจากการมุมมองการดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าคือการได้รับในสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนามอบให้กับเราและการที่จะสำเร็จในสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทำนั้นด้วยคือความเชื่อก็สำคัญที่สุดจึงพระคัมภีร์ได้สอนนะครับว่าความผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยความเชื่ออาเมนคือเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นอาเมนคือในฮีบรูบทที่11ก็เน้นทั้งบทเลยเกี่ยวกับความเชื่อคือผู้รับใช้ในพันธสัญญาเดิมสำเร็จในการทรงเรียกในชีวิตเขาได้เพราะเขาเชื่อในพระเจ้าเขาเชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเขาคือเขาเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายก็คือว่าเราต้องเชื่อในพระเจ้าเราต้องเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าแต่การที่มีความเชื่อในหัวใจเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าการที่มีความเชื่อในใจของท่านเชื่อเต็มเปี่ยมเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาเมนคือการที่เราเชื่อด้วยใจไม่เพียงพอจะต้องมีบางอย่างอื่นก่อนความเชื่อในใจจะเกิดผลภายนอกได้นะครับและสิ่งอื่นนั้นที่จำเป็นต้องมีคือความเชื่อของเราจำเป็นต้องมีการกระทำตามนะครับความเชื่อของเราจำเป็นต้องมีการกระทำตามด้วยนะครับคือความเชื่อของเราจะทำงานได้อย่างไรความเชื่อของเราจะทำงานได้ต่อเมื่อเรา กระทำตามประพฤติตามสิ่งที่เราเชื่อในใจด้วยนะครับคือสิ่งแรกที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับคือความเชื่อจำเป็นต้องมีการกระทำตามนะครับหรือจะต้องประพฤติตามความเชื่อที่มีอยู่ในใจของเราคือบางครั้งเราใช้คำพูดแบบนี้ faith must have corresponding actions คือความเชื่อจำเป็นต้องมีการกระทำที่สอดคล้องด้วยกัน amen คือความการกระทำของเราต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อในใจถ้าการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราลงมือทำหรือสิ่งที่เราพูดออกมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อในใจความเชื่อของเราจะไม่ทำงานจะไม่เกิดผลแต่เมื่อคำพูดของเราการกระทำของเราเริ่มจะสอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อในใจแล้วจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเริ่มเห็นการมหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเริ่มได้รับในสิ่งต่างๆจากพระเจ้าถึงแม้ว่าสถานการณ์รอบด้านกำลังเรียกร้องดังๆว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างได้อยู่เอเมนเอเมนจึงเราต้องมีความเชื่อของเราต้องมีการประพฤติตามด้วยนะครับให้เรามาดูในยาโคบบทที่2นะครับในยาโคบบทที่2เราจะอ่านในข้อที่17เช่นการความเชื่อเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ร้ายประโยชน์โอ้โหชัดเจนเลยพี่น้องครับเอเมนความเชื่อเพียงอย่างเดียวทำไม่มีการกระทำร้ายประโยชน์อาจจะมีความเชื่อเต็มเปี่ยมในหัวใจก็ได้นะครับแต่ถ้าความเชื่อนั้นไม่มีการกระทำความเชื่อนั้นจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของท่านเลยข้อนี้ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่มีการกระทำตามความเชื่อแปลว่าไม่มีความเชื่อจริงมีความเชื่อได้แต่วิธีการที่ความเชื่อนั้นทำงานได้จริงก็คือจำเป็นต้องมีการกระทำตามนะครับคือถ้าดูในข้อที่22ท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อและการกระทำของเขาทำงานควบคู่กันความเชื่อของเขาครบถ้วนสมบูรณ์โดยสิ่งที่เขาได้ทำข้อนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับอับราฮัมนะครับถ้าอ่านข้อที่มาก่อนหน้านี้ก็จะยกตัวอย่างจากชีวิตอับราฮัมที่จะอธิบายความจริงนี้ว่าความเชื่อจำเป็นต้องมีการกระทำตามด้วยนะครับคือแต่ทีนี้อธิบายว่าความเชื่อของอับราฮัมและการกระทำตามความเชื่อของเขาทำให้ความเชื่อของเขาสมบูรณ์อเมนครบถ้วนสมบูรณ์โดยสิ่งที่เขาได้ทำอเมนพี่น้องคงจำเรื่องนี้ได้นะครับคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมเกี่ยวกับให้นำลูกคืออิสอักไปถวายบนภูเขาให้กับพระเจ้านะครับคือเราเข้าใจอยู่แล้วจริงๆพระเจ้าไม่ปรารถนาให้อับราฮัมมันถวายลูกเป็นเครื่องบูชาจริงๆนะครับแต่พระเจ้าต้องการให้อับราฮัมปฏิบัติตามความเชื่อของเขาด้วยนะครับซึ่งความเชื่อทำงานแบบนั้นหลายครั้งได้นะครับคือเรากำลังเชื่อพระเจ้าคอนี้อธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วเชื่อว่าได้รับแล้วก็เชื่อพระเจ้าอยู่สารภาพความเชื่ออยู่แต่ในเวลาที่เรากำลังเชื่อพระเจ้าด้วยใจบ่อยครั้งพระองค์จะเริ่มตรัสกับเราว่าให้ทำสิ่งนี้พอเราได้ทำสิ่งนั้นความเชื่อของเราเริ่มจะมีการกระทำตามและความเชื่อที่มีการความเชื่อที่มีในใจที่มีการกระทำตามเป็นความเชื่อที่ครบถ้วนบริบูรณ์คือสมบูรณ์นะครับอาเมนคือความเชื่อไม่มีการกระทำตามไม่สมบูรณ์จึงจะความเชื่อแบบนั้นไม่ทำงานไม่ได้ช่วยเราไม่ได้เกิดผลอะไรในชีวิตเราจำเป็นต้องมีการกระทำตามนะครับคือในเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอับราฮัมพระเจ้าตรัสกับเขาให้นำลูกชายอิสอักไปถวายบนภูเขาอับราฮัมก็ลุกขึ้นวันถัดไปนะครับแต่เช้าเลยไม่สงสัยก็เดินไปพาลูกไปนะครับคือเตรียมทุกอย่างก็ไปนะครับแล้วพอเขาไปถึงภูเขานั้นเขามีคนใช้สองคนไปด้วยกันกับเขาแล้วเขาบอกกับอับราฮัมบอกกับคนใช้สองคนนั้นว่าเดี๋ยวรอที่นี่ผมกับลูกจะขึ้นบนภูเขาแล้วจำได้ไหมเขาพูดอะไรครับ และเราสองคนจะลงมาอีกเอเมนอับราฮัมกำลังจะขึ้นไปภูเขาที่จะถวายลูกเป็นเครื่องบูชามัดอิสอักไว้บนทานกำลังจะเอามีดมาฆ่าเขาจะทำด้วยเขากำลังทำด้วยความเชื่อในหนังสือฮีบรูบทที่11เขาได้อธิบายเกี่ยวกับอับราฮัมว่าคือเขาเชื่อแม้แต่พระองค์จำเป็นต้องให้อิสอักฟื้นขึ้นจากความตายพระเจ้าทำได้เพราะนี่คือลูกแห่งพระสัญญาจนทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสไว้กับอับราฮัมนั้นต้องสำเร็จลงผ่านลูกนี้จึงลูกตายไม่ได้ถ้าตายต้องฟื้นขึ้นมาเอเมนเขาเชื่อพระเจ้าเขาปฏิบัติตามความเชื่อของเขาเอเมนแล้วในที่สุดก่อนที่จะเอามีดมาฆ่าลูกพระเจ้าตรัสอย่าแตะลูกแล้วก็มีสัตว์เด็ดไว้ในต้นไม้พระเจ้าจัดเตรียมเครื่องบูชาให้เอามาถวายแด่พระเจ้าด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับความเชื่อจำเป็นต้องมีการกระทำตามนะครับเราอาจจะเชื่อพระเจ้าสำหรับงานที่ดีแต่เราต้องให้ความเชื่อของเรามีขาด้วยครับเดินออกไปหางานที่ดีด้วยความเชื่อเอเมนไม่ใช่รอที่บ้านสักวันหนึ่งพระองค์จะเรียกโทรศัพท์ดังพระเยซูใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องครับคือเราต้องให้ความเชื่อของเรามีขามีงานกระทำทางออกไปด้วยเริ่มทำในสิ่งที่เราทำได้ในฝ่ายธรรมชาติด้วยความเชื่อเช่นกันนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าการที่เรามีความเชื่อไม่ต้องทำอะไรแล้วพระเจ้าทำทั้งหมดให้แต่ไม่ใช่นะครับคือความเชื่อของเราจำเป็นต้องมีงานกระทำตามถ้าไม่มีการกระทำตามพระคัมภีร์บอกว่าไร้ประโยชน์และคริสเตียนหลายคนก็ติดในเรื่องนี้อยู่นะครับคืออีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากทีเดียวด้วยนะครับคือไม่ได้อยู่ในโน้ตแต่เชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้พูดในเวลานี้ก็จะพูดนะครับคือการทรงนำจากพระเจ้าด้วยก็สำคัญนะครับเอเมนบางครั้งเราพยายามลากพระเจ้าไปตามความประสงค์ของเราด้วยความเชื่อบางครั้งพระเจ้าทำตามใจเราคือไม่ใช่นะครับคือถ้าไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ชัดเจนเราอยากจะเชื่อพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นเราต้องมีการทรงนำจากพระเจ้าด้วยเอเมนถ้าพระเจ้าตรัสให้ไปทำพระองค์จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แต่ถ้าพระเจ้าต้องการให้ไปทำอะไรอื่นแต่เราไม่ไปทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราไปทำตามใจตัวเองแทนพระองค์ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนนั้นเอเมนเพราะฉะนั้นคือบางครั้งสิ่งที่คริสเตียนจะติดในเรื่องนี้เขาพยายามใช้ความเชื่อโดยไม่ได้แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนไม่ได้แสวงหาการทรงนำของพระเจ้าสำหรับชีวิตเขาก่อนนะครับคือเขาเข้าใจว่าความเชื่อนี้ใช้ไว้บังคับพระเจ้าทำตามใจเขาไม่ใช่พี่น้องครับแต่ในเวลาเดียวกันพระสัญญาทั้งหมดที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นจริงแล้วเป็นใช่และเอเมนแล้วนะครับเอเมนเชื่อพระเจ้ารับได้เลยนะครับเอเมนกำลังนึกถึงผู้รับใช้คนหนึ่งบางคนเคยได้ยินผมเล่าเรื่องนี้มาก่อนนะครับแต่เป็นเรื่องที่ดีมากๆก็จะขอเล่าอีกครั้งหนึ่งคือตลอดชีวิตเขาตั้งแต่เด็กเขาอยากจะได้รถสปอร์ตคันหนึ่งที่สหรัฐนะครับบางคนอาจจะรู้จักเป็น Corvetteอยากได้ตั้งแต่เด็กซึ่งเด็กชายทุกคนที่สหรัฐอยากได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็คือว่าเขาเริ่มเจริญแล้วเริ่มพัฒนาในพระเจ้าแล้วในงานรับใช้เริ่มเจริญแล้วเป็นผู้รับใช้ด้วยคือในที่สุดเขาไปซื้อ Corvette นะคือรถสปอร์ตนั้นแล้วเขาไม่เงินซื้อได้ไม่ต้องเชื่อพระเจ้าขอเงินซื้อเขาไม่เงินซื้อได้เลยครับแต่ในที่สุดคือเขาขับรถไปเหมือนไม่นานก็รู้สึกไม่มีความสุขกับรถคันนี้ก็มีอะไรแปลกๆนะคิดว่าอยากได้ตั้งแต่เด็กได้แล้วมันไม่มีความสุขก็เขาอธิษฐานพระเจ้าตรัสในใจเขาว่าจริงๆแล้วลูกมีรถแบบนี้พระเจ้าไม่ว่าอะไรแต่สำหรับณเวลานี้ในชีวิตลูกเรามีแผนอื่นสำหรับการเงินของลูกเอเมนเขาเชื่อฟังพระเจ้าขายรถคอร์เวตนั้นไปเลยให้พระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือการเงินของเขาด้วย นามเขาในเรื่องการเงินเขาด้วยอาเมนคือปัจจุบันนี้นักเทศคนนี้ถ้าอยากได้รถคอร์เวตเขาซื้อกี่คันก็ได้นะครับคือเมื่อไม่นานนี้เขาถวาย35ล้านบาทกับเรมัสสาหะละนะครับครั้งเดียวอาเมนถวายเครื่องบินให้กับผู้รับใช้คนอื่นนะครับอาเมนคือพระเจ้าอวยพรเขาจริงๆนะครับเพราะอะไรคือเขาเดินโดยความเชื่อและการทรงนามของพระยามบริสุทธิ์ด้วยอาเมนก็สำคัญมากทีเดียวนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการมอบชีวิตให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมนคือเป็นการอธิษฐานการอุทิศตัวนะครับว่าแล้วแต่พระเจ้าลูกจะทำตามแผนของพระเจ้านะครับอาเมนคือถ้ามาดูในกิจการบทที่14เรามีตัวอย่างนะครับคือผู้ชายคนง่อยนี้ได้รับการรักษาโดยการกระทำตามความเชื่อของเขานะครับในกิจการบทที่14ข้อที่7และได้ประกาศข่าวประเสริฐที่น่านต่อไปในเมืองลิสตราและเมืองเดอร์บีนี่พูดถึงอาจารย์ปาโลไปประกาศในที่ต่างๆนะครับข้อที่8ที่เมืองลิสตรามีชายขาพิการคนหนึ่งนั่งอยู่เขาเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดไม่เคยเดินเลยคนนั้นนั่งฟังปาโลพูดปาโลมองตรงไปที่เขาเห็นว่าเขามีความเชื่อที่จะได้รับการรักษาให้หายได้ Amen คนง่อยนี้ไม่เดินตั้งแต่เกิดพระคัมภีร์บอกว่าเขามีความเชื่อที่จะหายได้แต่เขายังไม่หายน่าคิดทำไมเขายังไม่หายเพราะความเชื่อในใจเพียงอย่างเดียวไม่พอพี่น้องครับความเชื่อในใจจำเป็นต้องมีการประพฤติตามด้วยมีการกระทำที่สอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อในใจด้วยนะครับอาจารย์ปาโลเข้าใจเรื่องนี้คือคนง่อยนี้ได้ความเชื่อจากที่ไหนได้ความเชื่ออย่างไรทีนี้บอกว่าเขาได้เห็นสิ่งที่อาจารย์ปาโลพูดอาจารย์ปาโลพูดอะไรทีนี้บอกว่าประกาศข่าวประเสริฐนะครับคือข่าวประเสริฐรวมถึงการรักษาโรคด้วยไม่ใช่แค่ได้รับความรอดอย่างเดียวนะครับแต่หายโรคได้ด้วยพี่น้องมีข่าวประเสริฐมาถึงท่านแล้วพี่น้องมีความเชื่อในใจของท่านแล้วพี่น้องได้รับการรักษาให้หายในวันนี้ได้แล้วพอได้มีการประพฤติตามความเชื่อที่อยู่ในใจแล้วอาเมนคืออาจารย์ปาโลเข้าใจอยู่ดีนะครับเขามีความเชื่อในใจที่จะหายได้แต่เขายังไม่หายจึงอาจารย์ปาโลเข้าใจว่าเขาต้องเริ่มประพฤติตามความเชื่อของเขาที่เขามีอยู่แล้วจึงในข้อที่10อาจารย์ปาโลจึงร้องว่าจงลุกขึ้นยืนคนนั้นก็กระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดินไปอาเมนโดยความเชื่อคนง่อยนี้เริ่มจะทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ในฝ่ายธรรมชาติในสิ่งที่เขาไม่เคยทำตั้งแต่เกิดนะครับไม่เคยทำมาเลยนะครับจะทำได้ยังไงคือโดยความเชื่อและฤทธิ์เดชของพระเจ้าอาเมนเมื่อความเชื่อเริ่มมีการกระทำตามฤทธิ์เดชของพระเจ้าเริ่มทำงานในชีวิตเราได้ในร่างกายของเราได้Amen. จึงเราต้องเริ่มประพฤติตามความเชื่อของเรานะครับคือผมจำได้เมื่อผมเริ่มเรียนรู้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ผมยังอยู่สหรัฐทำงานมีงานทำที่สหรัฐนอนคือวันหนึ่งก็ผมตื่นตอนเช้าก็รู้สึกไม่สบายมากๆเลยนะครับแต่ผมอยากใช้ความเชื่อก็เลยผมเริ่มเชื่อพระเจ้านะครับแล้วพอผมเริ่มเชื่อพระเจ้าผมนึกได้นะครับว่าถ้าความเชื่อของเราต้องมีการกระทำตามด้วยก็เลยทางที่ผมยังป่วยอยู่ไม่สบายผมลุกขึ้นจากที่นอนเริ่มจะทำตามที่ทำทุกเช้าตามปกตินะครับไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวไปทำงานนะครับแล้วผมสังเกตที่หลังกำลังจะไปที่ทำงานแล้วหายแล้วหายโดยไม่สังเกตว่าตอนไหนหายจริงๆนะครับด้วย คือพอความเชื่อมีการกระทำตามความเชื่อจะเริ่มทำงานแล้วเมื่อความเชื่อสมบูรณ์เริ่มทำงานได้แล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าเริ่มทำงานในชีวิตของเราจริงๆนะครับอาเมนคือคนนี้คือเป็นคนง่อยตั้งแต่เกิดคือไม่มีสิ่งใดในฝ่ายธรรมชาติเลยทำให้เขาลุกขึ้นเดินได้จะต้องเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเท่านั้นอาเมนแล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานในร่างกายเขาได้ยังไงคือเขาเชื่อในใจและเขาประพฤติตามความเชื่อโดยที่เขาเริ่มทำในสิ่งที่ฝ่ายธรรมชาติทำไม่ได้ทำโดยความเชื่อเอเมนไหมครับพี่น้องทั้งหลายคือถ้าเราเชื่อในใจจริงๆนะครับเราจำเป็นต้องเริ่มกระทำตามเอเมนถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมของเราถ้าเราเชื่อว่าพระองค์จะเตรียมทุกสิ่งได้ถ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้ามากเกินพอของเราถ้าเราเชื่อว่าพระองค์จะเปิดหน้าตาพระองค์จะเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์เทพพรลงมาถ้าเราเชื่อว่าพระองค์จะทำให้เมล็ดที่หว่านไว้ทวีขึ้นได้เราจะเป็นผู้ถวายแน่เอเมนคือบางคนเชื่อก่อนเดี๋ยวรอพระพรเข้ามาพอมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาจะถวายได้คือคนแบบนี้รอนานๆ นะครับเฮ้ยแม่เพราะว่านั่นไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อไม่มีการกระทำตามอาจจะเชื่อข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นด้วยจ่ายภายในจริงๆนะครับแต่พระพรยังไม่เห็นมานะครับเมื่อมาหน้าต่างฟ้าสวรรค์ปิดแน่เลยทำไมเราเชื่อพระเจ้าคือต้องมีการกระทำตามนะครับอาเมนคือถ้าเรากำลังเชื่อพระเจ้าสำหรับงานทำไปหางานทำเลยด้วยความเชื่อว่าจะได้งานที่ดีที่สุดจะได้งานที่เหมาะที่สุดสำหรับชีวิตเราจะไปโบสถ์วันอาทิตย์ได้จะมีเวลารับใช้พระเจ้าได้จะมีเวลากับครอบครัวได้และมีเงินเหลือเฟือได้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นทำได้นะครับอาเมนคือขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเราเชื่อพระเจ้าให้ประพฤติตามความเชื่อด้วยนะครับเพื่อรักษาความสมดุล นะครับเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจบางสิ่งที่กำลังสอนอยู่เข้าใจผิดนะครับคือคงจะไม่ใช่สมาชิกอะไรมากไม่น่าจะเข้าใจผิดตรงนี้นะครับแต่บางครั้งที่หลังอาจจะมีคนมาฟังในออนไลน์ก็ได้นะครับอธิบายเพื่อเขาก็ได้คือถ้ากำลังใช้ความเชื่อสำหรับการรักษาโรคแล้วหมอจัดยาทานบอกว่าไม่ทานก็ตายก็ทานยาไปเลยครับยาเลิกทานยานะครับจงว่าหมอบอกว่าไม่ต้องทานแล้วอาเมนคือถ้าคนที่ต้องทานยาเป็นโรคชนิดแบบว่าถ้าไม่ทานยาเสียชีวิตได้อยากเชื่อพระเจ้าเดินโดยความเชื่อเอาความประพฤติตามความเชื่อไม่ทานยาแล้วเชื่อว่าหายแล้วพี่น้องทั้งหลายนั่นไม่ใช่ความเชื่อนะครับบางครั้งเป็นความโง่ขอโทษนะครับแต่เขาพูดจริงๆชัดเจนนะครับเพราะว่าคนก็เสียชีวิตโดยเข้าใจไม่ถูกนะครับบางคนด้วยความหวังเขาคิดด้วยตัวเองว่าพระเจ้าตรัสไม่ต้องทานยาแล้วหายแล้วแต่ถ้าพระเจ้าตรัสจริงๆซึ่งเคยมีคำพยานพระองค์ก็ตรัสจริงๆพอเลิกทานยาก็หายเลยนะครับไม่ใช่สถานการณ์แย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับอาเมนคือบางครั้งเป็นที่คิดขึ้นมาเองพระเจ้าตรัสเพราะว่าเป็นเขามีความปรารถนาอย่างมากถึงขนาดเขาหลอกตัวเองได้คือเราต้องใช้สติปัญญาด้วยพี่น้องครับอาเมนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคชนิดต้องทานยาหรือจะเสียชีวิตได้คือเชื่อพระเจ้าด้วยกันทำมาทั้งหมดเท่าที่ทำได้ด้วยกันนะครับนี่แม่แต่ทานยาต่อจงหมอบอกว่าไม่ต้องทานแล้วอาเมนคือเรื่องที่ได้ยินบ่อยนะครับเกิดขึ้นที่มาเลเซียเมืองไทยไม่มีคนแบบนี้แน่นะครับใช่ไหมคือเกิดขึ้นที่มาเลเซียอันนี้คือความผิดของผู้หลับใช้ไม่ใช่คนที่ต้องการการรักษา ขาต้องการรักษาตามองไม่เห็นเขาสายตาก็เหมือนตาบอดนะครับใส่แว่นตาได้แต่ต้องแบบเหมือนพอได้บ้างแต่จริงๆยังไม่ดีมากผู้หลับใช้บอกว่าอธิษฐานแล้วเชื่อพระเจ้าตาก็หายแล้วถอดแว่นได้เลยเขาถอดแว่นขึ้นรถขับรถกลับบ้านกับครอบครัวเกิดอุบัติเหตุเกิดการเสียหายกับครอบครัวนะครับพี่น้องทั้งหลายนั่นไม่ใช่ความเชื่อนะครับถ้าถอดมองไม่เห็นอย่าขับรถเลยครับเฮ้ยแม่สายไปก่อนดีกว่าขับรถจงก็ไม่ต้องสายแล้วเห็นได้มองได้ชัดๆแล้วนะครับเอเมนคือขอโทษด้วยนะครับแต่บางครั้งต้องอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าบางคนเข้าใจไม่ถูกนะครับเกิดปัญหาขึ้นเราก็ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ใดนะครับคือเรย์เมอร์โดนโทษตลอดนะครับเป็นเรย์เมอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือเรย์เมอร์ก็เรารับได้นะครับเราเชื่อตามจริงนะครับเราก็เดินต่อกับพระเจ้านะครับแต่คือมีเรื่องคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กคือเขายังเป็นจริงโตแล้วแต่ยังเป็นเด็กอยู่คือเขามีที่เรียกว่าคลับฟุตนะครับคือเขาโทษนะครับเท้าข้างสองข้างนะครับเหมือนเกิดมาก็เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้และเข้าไปฟังคำสอนคำเทศนาความเชื่อการรักษาโรคแบบนี้พระเจ้าแสนดีพระเจ้ารักพระเจ้าปรารถนารักษาอะไรแบบนี้เขาเกิดความเชื่อว่าเดินได้หายได้เขาไปซื้อรองเท้าคู่หนึ่งเอามาที่งานประชุมขึ้นนั้นเห็นไหมเขาเชื่อว่าเลยนะครับขึ้นนี้จะใส่ได้และเมื่ออาจารย์ผู้รับใช้อธิษฐานเพื่อหายทันทีทั้งสองข้างก็ออกมาตรงเข้าใส่รองเท้าได้เป็นคู่แรกเลยนะครับเห็นไหมคือความเชื่อจำเป็นต้องมีการกระทำตามจึงจะส่งผลทำงานเกิดผลในชีวิตเราได้นะครับคือถ้าพี่น้องมาดูในมาระโกบทที่5นะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้รับการรักษาโรคโดยการกระทำตามความเชื่อของเขาด้วยนะครับเป็นผู้หญิงตกโลหิตนะครับที่เราเคยศึกษามาแล้วนะครับคือผู้หญิงคนนี้ก็คือในมาระโกบทที่5ข้อที่27นะครับเมื่อนางได้ยินเรื่องพระเยซูขอให้สังเกตอีกครั้งหนึ่งคำว่าได้ยินเจอแบบนี้ในกิจการบทที่14มันงานได้ยินถ้าจะมีความเชื่อที่แข็งแกร่งจะต้องมีการได้ยินจริงๆเอเมนแล้วก็ต้องได้ยินตลอดมานะครับเอเมนคือแต่ที่นี่บอกว่าเนื่องด้วยเมื่อนางได้ยินเรื่องพระเยซูจึงได้ปะปนกับฝูงชนตามมาข้างหลังพระองค์และแต่ฉลองพระองค์ทำไมเขาทำแบบนี้นี่คือการกระทำของเขาทำไมเขาทำแบบนี้ในข้อที่28เพราะนางคิดว่าภาษากรีกใช้คำว่าพูดว่าเพราะนางพูดว่าทำไมเขาแปลว่าคิดก็ไม่รู้จะต้องไปถามผู้แปลนะครับแต่คือคำกรีกคำเดียวกันปรากฏในบทที่5นี้หลายครั้งอยู่แล้วแปลว่าพูดแปลว่าว่าหรือแปลว่าตัดถ้าเป็นพระเยซูนะครับมีครั้งนี้ครั้งเดียวที่แปลว่าคิดนะครับความเป็นจริงเพราะเขาพูดว่าขอเพียงได้แต่ฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็หายโรคนั่นคือความเชื่อของเขากำลังพูดอยู่สิ่งที่เขาเชื่อด้วยใจเขากำลังพูดด้วยปากและพี่น้องทั้งหลายนั่นคือวิธีหลักๆในการกระทำตามความเชื่ออเมนบางครั้งอาจจะไม่มีสิ่งที่ลงมือทำได้จริงแต่สิ่งที่ทำได้ตลอดคือเราพูดได้นะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาพูดในสิ่งที่เขาเชื่อด้วยใจถ้าเราแต่ต้องฉลองพระองค์เราจะหายได้เอเมนในเรื่องนี้มีการกระทำตามความเชื่อเขาสองวิธีเลยโดยการเดินไปหาพระองค์ แต่ต้องเขาเริ่มปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเชื่อวิธีที่สองที่เขากระทำตามความเชื่อเขาคือด้วยคำพูดของเขาด้วยนะครับก็เลยเข้าไปแตะตองฉลองพระองค์นะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าหายโรคได้แล้วในข้อที่34พระองค์ตรัสกับนางว่ายิ่งเอ๋ยความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคจงกลับไปด้วยสันติสุขและพ้นจากความทุกข์ทรมานเถิดพระเยซูทรงต้องการให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ทรมานจริงๆนะครับและวิธีการที่พ้นได้ก็คือโดยความเชื่อในพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามประพฤติตามความเชื่อในใจของเราด้วยนะครับอาเมนคือจะหายโรคได้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงได้จะได้รับคำตอบสำหรับสิ่งที่อธิษฐานเชื่อพระเจ้าอยู่ได้ด้วยนะครับคือความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคคือถ้าอ่านอีกข้อหนึ่งในเรื่องนี้คือเมื่อผู้หญิงมาแตะต้องฉลองพระเยซูพระเยซูก็หยุดนิ่งตรัสว่าใครแตะต้องเราสาวกพระองค์ก็บอกกับพระเยซูว่าพระองค์มีคนมากมายมาแตะต้องอยู่ทำไมทำว่าใครมาแตะต้องทุกคนก็แตะต้องอยู่แต่พระเยซูก็รู้พระคัมภีร์ว่าพระองค์ก็สัมผัสได้ว่ามีฤทธิ์เดชซ่อนออกมาจากพระองค์นั่นคือฤทธิ์เดชการรักษาโรคซ่อนออกไปจากพระองค์พระองค์สัมผัสได้อาเมนก็เลยเขารู้มีคนหนึ่งมาแตะพระองค์ด้วยความเชื่อข้อเขียนนะครับน่าสนใจสำคัญมากทีเดียวหลายคนพยายามแตะอยู่แต่ถ้าไม่ได้แตะด้วยความเชื่อฤทธิ์เดชยังไม่เริ่มทำงานหลายคนแตะต้องพระองค์ในเรื่องนี้แต่มีเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่ได้หายโรคจริงนะครับและพระคัมภีร์กำลังอธิบายกับว่าจริงๆง่ายไม่ยากใช้ความเชื่อเอเมนไม่ใช่แตะด้วยความหวังไม่ใช่แตะด้วยการลองดูว่าจะได้หรือเปล่าจะแตะต้องด้วยความเชื่อหายได้หายแน่นอนนะครับจึงพระเยซูตรัสกับนางนี้ว่าความเชื่อของเขาทำให้เขาหายโรคได้พี่น้องทั้งหลายผู้หญิงคนนี้ยังไม่บังเกิดใหม่ยังไม่เป็นผู้ชอบธรรมยังไม่ได้ถูกสร้างเป็นคนใหม่แต่เขามีความเชื่อแบบนี้ได้ท่านมีความเชื่ออยู่แล้วเพราะท่านได้ใช้ความเชื่อที่จะได้รับความรอดเชื่อไว้วางใจในพระเยซูสำหรับความรอดอาเมนท่านมีความเชื่อแล้วท่านหายโรคได้แล้วท่านได้รับการจัดเตรียมจากพระเจ้าได้แล้วอาเมนท่านได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าได้แล้วอาเมนเพียงแต่ว่าไม่ใช่แค่ว่ามีความเชื่อในใจแต่ประพฤติตามความเชื่อด้วยกันสิ่งที่ทำด้วยความเชื่ออาเมนแล้วเมื่อผู้หญิงคนนี้ปฏิบัติตามความเชื่อของเขาประพฤติตามความเชื่อของเขาความเชื่อของเขาก็สมบูรณ์ทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเริ่มทำงานในร่างกายของเขาฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ได้ทำงานในร่างกายหลายคนอื่นนั้นที่มาแตะต้องพระองค์ด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวเพราะอะไรเขามีความเชื่อและเขาปฏิบัติตามความเชื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่คือพื้นฐานความเชื่อเลยถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้ปฏิบัติตามความจริงเหล่านี้เริ่มพัฒนาความสามารถในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำอย่างสำเร็จมากขึ้นเรากำลังสร้างพื้นฐานของความเชื่อที่แข็งแกร่งพอแข็งแกร่งได้แล้วสำเร็จได้แล้วเราจะมีความเชื่อที่จำเริญยิ่งขึ้นได้อาเมนคือถ้ารู้สึกว่าความเชื่อยังไปไม่ถึงแก้ได้ง่ายที่สุดพี่น้องครับง่ายที่สุดเลยครับใช้เวลาในพระคัมภีร์เมื่อนางได้เห็นเมื่อคนง่อยตั้งแต่เกิดได้เห็นความเชื่อเกิดขึ้นได้จากการได้เห็นและการได้เห็น ฤทธิ์เดชในพระคำจะก่อให้เกิดความเชื่อภายในท่านฤทธิ์เดชในพระคำจะย้ายตัวท่านออกจากสนามแห่งความสงสัยยกท่านเข้ามาในสนามแห่งความเชื่อเอเมนพระเจ้าทำอย่างเหนือธรรมชาติทำผ่านพระคำของพระองค์หาข้อพระคัมภีร์ที่สัญญาไว้ในสิ่งที่ท่านกำลังเชื่อพระเจ้าอยู่ใคร่ครวญในข้อนั้นเริ่มพูดตามข้อนั้นเหมือนเป็นจริงเอเมนบางคนเริ่มทำแบบนี้เขาถ้าเขาจะพูดตามความรู้สึกเขายังพูดได้ว่าจริงๆรู้สึกยังไม่เชื่ออยู่แต่ไม่เป็นไรครับเริ่มปฏิบัติตามพระคัมภีร์เอเมนอาจารย์ให้คุณพ่อบอกว่าจะฝึกตัวเองในความเชื่อได้เชื่อพระคำเป็นจริงใช่ไหมเพื่อพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อใช่ไหมก็เริ่มพูดตามนั้นเลยนะครับและทุกครั้งที่ท่านได้พูดท่านกำลังได้เรียนพระคำเอเมนคือเอาพระคำมาใส่ในใจและใส่ในปากในที่สุดจะเริ่มดำเนินโดยความเชื่อจะเริ่มมีความเชื่อที่แข็งแกร่งเอเมนให้พูดในสิ่งที่ท่านเชื่อในใจด้วยปากของท่านเป็นวิธีหลักๆที่ความเชื่อของท่านจะทำงานได้จะเกิดพรได้เป็นวิธีหลักๆที่จะมีการกระทำตามความเชื่อของท่านได้นะครับเริ่มพูดแล้วพูดมันเป็นจริงแล้วเอเมนบางคนได้ยินแบบนี้แต่ไม่ได้เป็นจริงนะเราจะโกหกเหรอคือเราต้องเรียนแบบพระเจ้าเราต้องทำในวิธีการที่พระเจ้าสอนนะครับเอเมนคือความรู้สึกไม่เกี่ยวข้องจริงๆยกเว้นจะให้เกี่ยวข้องพี่น้องเคยได้ยินเรื่องผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมครับเขาแต่งงานมาหลายปีแล้วชาววันหนึ่งเขาเดินขึ้นมองภรรยาบอกว่ารู้สึกว่าไม่แต่งงานนะเคยได้ยินไหมครับพูดกับภรรยาตอนเช้าโดยตามความรู้สึกมันรู้สึกไม่แต่งงานนะคือเข้าไปเอาใบสมรสมาให้สำแดงให้ดูนี่แหละคุณรู้สึกยังไงไม่เป็นไรคงแต่งงานแล้วเอเมนนี่แหละพี่น้องครับคุณรู้สึกยังไงพระคัมภีร์เป็นความจริงแล้วเอเมนแต่จะเกิดเป็นจริงในประสบการณ์ชีวิตเราได้อย่างไรก็เหมือนความรอดเราเชื่อด้วยใจเอเมนรับด้วยปากนะครับเราจึงรอดได้นะครับอาเมนคือให้เรามาดูในข้อที่3นะครับความเชื่อทำงานโดยการพูดด้วยปากในสิ่งที่เราเชื่อในใจของเรานะครับคือนี่คือวิธีการที่ท่านได้รับความรอดนะครับในรองบทที่10ข้อที่10กับข้อที่9กับข้อที่10ได้อ่านว่านั่นคือถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่าคือหมายความว่าต้องพูดออกมานะครับคำว่ายอมรับด้วยปากภาษากรีกมีเป็นภาษากรีกมีความหมายว่าสารภาพเป็นคำเดียวกันที่อยู่ในเนื้อยอห์นบทที่1ข้อที่9ถ้าเราสารภาพบาปคือบางคนคิดคำว่าสารภาพมีแต่ความหมายที่แง่ลบอย่างเดียวแต่จริงๆมีความหมายที่ดีมากๆด้วยความหมายจริงๆในภาษากรีกก็พูดเหมือนผู้อื่นอาเมนพูดเหมือนผู้อื่นผู้อื่นนั้นสำหรับคริสเตียนคือใครคือพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจึงเราพูดเหมือนที่พระเจ้าพูดที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์เราพูดเหมือนกันเลยพระเจ้าไม่โกหกเอเมนพระคำเป็นความจริงอยู่แล้วนะครับทีนี้รับด้วยปากยอมรับด้วยปากจริงๆความหมายก็เป็นอย่างนั้นอ่านต่อนะครับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายท่านก็จะได้รับความรอดข้อที่10เพราะท่านเชื่อด้วยใจจึงทรงให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมและเพราะท่านยอมรับด้วยปากจึงทรงให้ท่านรอดอาเมนวิธีการที่คนได้รับความรอดที่ทุกคนที่นี่ได้รับความรอดนะครับ คือรับด้วยปากเชื่อด้วยใจรับด้วยปากทีนี้รับอะไรครับด้วยปากอะไรพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์สอนมนุษย์ทุกคนพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ารับอะไรด้วยปากอีกนะครับคือพระองค์ขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์สอนเป็นความจริงในพระคัมภีร์พระเยซูขึ้นมาจากความตายนะครับด้วยอาเมนคือพี่น้องทั้งหลายนี่คือวิธีการที่เราได้รับความรอดและตามคำสอนของพระเยซูนี่คือวิธีการที่ได้รับจากพระเจ้าในทุกๆเรื่องอาเมนให้เรามาดูในมาระโกบทที่18ข้อที่23มาระโกบทที่18ข้อที่23เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดนั่นคือท่านหากผู้ใดสั่งผู้เขาลูกนี้ว่าจงทิ้งตัวลงไปและใจไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดก็จะเป็นตามนั้นจริงจะเป็นตามนั้นจริงจะเป็นตามอะไรครับตามที่เราพูดแต่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ในเวลาพูดไม่สงสัยในใจหมายความว่าเชื่อในใจนะครับด้วยพระเยซูตรัสว่าผู้ใดทำแบบนี้ได้ถ้าอ่านบริบทก่อนหน้านี้พระเยซูตรัสกับต้นมะเดื่อจะไม่มีใครกินผลไม้จากท่านจากต้นมะเดื่อนั้นอีกและต้นมะเดื่อนั้นตายตั้งแต่รากแล้วสาวกก็ตกใจมาถามพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับต้นมะเดื่อและพระเยซูเริ่มสอนในเรื่องความเชื่อจงมีความเชื่อในพระเจ้าภาษากรีกเขียนว่าจงมีความเชื่อของพระเจ้าจงมีความเชื่อแบบพระเจ้าอาเมนความเชื่อแบบพระเจ้าคือพูดออกมาสิ่งที่พูดเกิดเป็นจริงเหมือนที่พระเยซูได้ทำกับต้นมะเดื่อนั้นพระเยซูกำลังตรัสสอนว่าผู้ใดทำแบบนั้นได้อาเมนถ้าไม่สงสัยในใจคือเชื่อในใจแต่ไม่เชื่อในใจอย่างเดียวพูดตามที่เชื่อแต่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวเชื่อในใจว่าสิ่งที่พูดจะเกิดเป็นจริงอาเมนพระเยซูตรัสว่าจะเป็นตามนั้นจริงในชีวิตของท่านบางคนได้ยินคำสอนแบบนี้เขามาไปลองดูว่าหมายความว่าเขาไปลองดูลองใช้กลับมาบอกว่าไม่เวิร์กแปลกนะบอกว่าไม่เวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กแปลว่ากำลังเวิร์กสำหรับท่านแต่เวิร์กในด้านแง่ลบอาเมนจริงจริงเวิร์กนะครับอาเมนคือผมกับภรรยาก็อธิษฐานตกลงกันว่าเราจะซื้อรถมิตซูที่กำลังขับอยู่เราเริ่มร่วมมืออธิษฐานเชื่อพระเจ้าด้วยกันสำหรับเงินที่จะซื้อไม่ผ่อนเอาเงินสดแล้วก็เราตกลงกันอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าได้รับแล้วก็สารภาพพูดตามความเชื่อเรามีเงินซื้อรถแล้วเรามีเงินซื้อรถแล้วเราไม่เงินซื้อรถแล้วอาเมนเราเริ่มปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูใช้ความเชื่อตามคำสอนพระเยซูเราไม่เงินซื้อรถแล้วอาเมนคือประมาณจำไม่ได้ภรรยายังอยู่ไหม3-6 เดือนก็เงินเข้ามาครบซื้อรถได้นะครับอาเมนคือเวิร์กจริงนะครับเพราะองค์พระเยซูไม่ได้หลอกเราใช้ได้จริงๆนะครับพี่น้องเคยได้ยินผมเมื่อไม่นานนี้แล้วถึงประสบการณ์สุขภาพผมเริ่มสารภาพความเชื่อหายแล้วในพระนามพระเยซูอาเมนสิ่งนั้นที่อยู่ในเส้นเลือดใหญ่หายแล้วในพระนามพระเยซูอาเมนในที่สุดหมอบอกว่าไม่มีแล้วอาเมนก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยในปี1991 31ปีมาแล้วคือภรรยาก็ไปตรวจประจำปีของผู้หญิงนั้นหมอก็เจอเซลล์ในร่างกายเขาบอกว่าเซลล์นี้ส่วนใหญ่มักจะกลายเป็นมะเร็งเราควรจะผ่าตัดเอาออก ความเป็นจริงอีก2อาทิตย์เราขึ้นเครื่องบินแล้วซื้อตัวเครื่องบินเรียบร้อยมาแล้วแพ็คของเรียบร้อยมาแล้วรอเวลาอย่างเดียวก็อธิษฐานผมคุยกับภรรยาว่าเป็นร่างกายของเธอคุณต้องตัดสินใจคุณตัดสินใจยังไงผมสนับสนุน 100% ก็เลยเราแยกกันไปอธิษฐานกลับมาว่าพระเจ้าทรงนำยังไงสองคนพระเจ้าทรงนำให้ไปเมืองไทยพระองค์รักษาก็รับมารอ3เดือนไปตรวจอีกที่โรงพยาบาลเมชชันที่กรุงเทพนี้หมอก็บอกว่ายังมีอยู่แต่เราพูดความเชื่อต่อไปนะครับไม่สงสัยในใจพูดต่อไปอีกนะครับหายแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูก็ไปตรวจอีก3เดือนหมอบอกว่ายังมีอยู่โอเคเราต้องกลับมาได้ยินอีกแล้วสถานการณ์เริ่มจะมีผลต่อความเชื่อแล้วเราต้องกลับมาได้ยินแล้วผมนำพระเยบามาให้เราใคร่ควรวญในพระคัมภีร์อาเมนก็พูดตามความเชื่อต่อไปหายแล้วในพระนามพระเยซูไปตรวจอีก3เดือนหมอบอกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เซลล์นั้นหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ไม่อยู่ในร่างกายแล้วอาเมนคือพระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดสั่งผู้ขาวลุกนี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นตามที่สั่งนั้นจะเป็นตามนั้นจริงอาเมนนี่คือพื้นฐานของความเชื่ออาเมนมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งอาเมนพี่น้องขอให้เราเยือนขึ้นด้วยกันนะครับบางคนได้เห็นแบบนี้เขาจะรู้สึกเขาโกหกนะครับเขาโกหกคือสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจนะครับคือถ้าสมมติว่าหมอบอกว่ามีมะเร็งในร่างกายแล้วเราจะพยายามสารภาพความเชื่อว่าเราไม่มีมะเร็งในร่างกายเราไม่มีมะเร็งในร่างกายเราไม่มีมะเร็งในร่างกายนั่นไม่ใช่การสารภาพความเชื่อนะครับนั่นคือการปฏิเสธความจริงฝ่ายธรรมชาติเพิกเฉยต่อความจริงฝ่ายธรรมชาติก็ไม่ได้คือเราพูดตามที่เราเชื่อเราเชื่ออะไรเราเชื่อพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสว่ายังไงในพระคัมภีร์เราหายแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูเมื่อพระเยซูถูกการตรึงไว้บนไม้กางเขนนั้นพระองค์คือรับคำสาปแช่งของเราไปพระองค์รับไปแล้วเราไม่ต้องรับอีกหายแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูอาเมนคือให้แน่ใจการพูดความเชื่อของท่านจะสอดคล้องกับพระคัมภีร์แนวเดียวกันกับพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่เป็นการปฏิเสธความจริงฝ่ายธรรมชาติบางคนเข้าใจผิดเมื่อได้เราปฏิเสธเรื่องนั้นเลยคือปฏิเสธก็จริงหมายความว่าเราไม่ยอมรับว่าเรื่องนี้จะสรุปอย่างนี้สถานการณ์นี้เปลี่ยนได้ไม่ใช่ปฏิเสธมันไม่มีจริงแล้วก็พยายามมองข้ามด้วยความเชื่อเสมอว่าไม่มีเรียกว่าความเชื่อไม่ใช่พี่น้องครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูว่าความเชื่อเผชิญหน้ากับปัญหาได้เลยครับเข้มแข็งขึ้นได้อาเมนไม่กลัวความจริงอาเมนเพราะฉะนั้นต้องมีความทรงดึงความเข้าใจนะครับพูดตามพระคัมภีร์หายแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูถ้าดูในโรมบทที่4นะครับเดี๋ยวดูอีกข้อหนึ่งนะครับคิดว่าพี่น้องอยากจะยืนขึ้นก่อนใช่ไหมครับโรมบทที่4ข้อที่17นะครับคือตามที่มีเขียนไว้ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของหลายชนชาติเขาเป็นบิดาของเราในสายพระเนตรพระเจ้าผู้ที่เขาเชื่อคือพระเจ้าตรัสแบบนี้เกี่ยวกับอับราฮัมก่อนที่อับราฮัมมีลูกเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของหลายชนชาติยังไม่มีลูกเลยนะครับอับราฮัมก็เชื่อถ้าดูต่อคือพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตแก่คนที่ตายแล้วและทรงเรียกสิ่งที่ไม่มีเสมือนว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วนี่คือพระเจ้าทรงทำแบบนี้พระเจ้าเรียกสิ่งที่ไม่มี สมือนว่ามีอยู่แล้วพระเจ้าโกหกไหมครับไม่โกหกนี่คือความเชื่อพี่น้องครับถ้าพระเจ้าทำได้ทางก็ทำได้และไม่โกหกอเมนคือพี่น้องทั้งหลายครับคือก่อนที่เราจะมีความเชื่อที่จำเริญยิ่งขึ้นได้นั้นเราต้องให้แน่ใจเรามีพื้นฐานของความเชื่อที่แข็งแกร่งแล้ว3ประการด้วยการช่วยเรามีความมีพื้นฐานความเชื่อที่แข็งแกร่งได้นั้นก็คือเราเข้าใจว่าจะมีความเชื่อได้ยังไงความเชื่อคืออะไรความเชื่อทำงานอย่างไรด้วยนะครับให้เราพัฒนาใน3ประการนี้ด้วยกันนะครับให้เราเน้นใน3ประการนี้ก่อนให้เราเข้มแข็งใน3ประการนี้ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มจำเริ่มยิ่งขึ้นอเมนสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในอนาคตพอพื้นฐานแข็งแรงแล้วแล้วก็กำลังจะใช้เวลาในพระคำป้อนนะป้อนความเชื่อด้วยพระคำตลอดนะครับเผชิญหน้ากับอะไรจะมีความเชื่อสู้ได้ชนะได้อเมนต้องเชื่อพระเจ้าสำหรับอะไรเชื่อพระเจ้าได้อเมนอเมนพระองค์เจ้าข้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับความเชื่อที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราเราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อภายในเราและลูกในอธิษฐานสำหรับพี่น้องทั้งหลายที่นี่พระองค์เจ้าข้าเขามีความเชื่อในพระองค์แล้วเขามีความเชื่อในพระคำของพระองค์แล้วเขามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วขอบคุณในพระองค์เจ้าข้าในเวลาที่เขาใช้ความเชื่อของเข้าไปความเชื่อของเขาเริ่มทำงานฤทธิ์เดชของพระองค์เริ่มทำงานในชีวิตในร่างกายในสถานการณ์ในชีวิตของเขาในพระนามพระเยซูถ้าท่านใดต้องการใช้ความเชื่อของท่านได้รับอะไรจากพระเจ้าให้เริ่มใช้ความเชื่อในเวลานี้เลยนะครับโดยการพูดตามที่เชื่อในใจเชื่อพระคัมภีร์พระคัมภีร์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านกำลังเชื่ออยู่นะครับให้พูดตามนั้นเลยนะครับหายแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูมีเงินมากพอชำระหนี้ได้มีเงินมากพอผ่อนรถได้มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าไฟได้อาเมนลูกของเราได้เข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดในพระนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยามีผู้รับใช้คนหนึ่งก่อนก็เป็นไม่ได้เป็นผู้รับใช้เป็นคนช่วยรับใช้ในคริสตจักรที่ผมเป็นสบอที่โคราชนั้นคือเขาเรียนแบบนี้เขาอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดในโคราชในสมัยนั้นซึ่งก่อนที่จะชื่อจะลงในที่เขาจับชื่อใช่ไหมคือก่อนที่จะเอาชื่อลงได้ต้องมีซองไม่ใช่ทุกซองจะเอาชื่อลงได้ซองที่มีเงินมากที่สุดชื่อลองก็ได้ซองที่เงินไม่พอชื่อไม่ลองถึงเวลาที่จะจับชื่อเข้าไปรอมีคุณแม่อีกคนหนึ่งคุณให้ซองเท่าไหร่เราไม่ให้ซองอ้าวมาทำไมไม่ได้แน่แต่เขาเริ่มพูดด้วยความเชื่อทุกวันนะครับคือต้องมันพูดนานจริงๆตั้งแต่เขาเริ่มเข้าใจเขาอยากให้ลูกเข้าไปในโรงเรียนที่ดีที่สุดในโคราชในสมัยนั้นคือคุณแม่อีกคนนะมันพูดกับคริสตินคนนั้นมันเขาโง่นะมาที่นี่ทำไมรอไม่ต้องเสียเวลากลับบ้านเลยไม่มีทางทำได้คือไม่ใช่ว่าให้เงินในซองน้อยแต่มาให้ซองเลยไม่ได้เขาตอบว่าเราเชื่อว่าเราจะได้แล้วก็เมื่อเขาจับชื่อลูกเขาอยู่ในนั้นจับชื่อได้เลยครับผู้หญิงคนนั้นตกใจเลยครับเป็นได้ยังไงคือเชื่อพระเจ้าก็ถูกกว่าเนาะ ดีกว่าด้วยเอเมนพี่น้องทั้งหลายพระเยซูตรัสว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับใครครับสำหรับใครครับสำหรับใครครับสำหรับเราเพราะเราเชื่อเอเมนขอมอบเวลาให้กับพระเจ้าในอันนั้น